саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 10-июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы жогорку нарын Гестер Каскадын ага кошуп ойончакан Гести чехиялык жеке менчик компания курмай болду.
Соглашение предусмотрены сроки строительства и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт.
Түркияда 10 миңден адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жыйынтыкталды.
Адилеттик, адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100 миңге чукул адам чыкканы белгилүү болду.
Ош облусунун Окан жана Араван райондорунда сел жүрүп 5 үйдү алып кетти. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүнүн мазмунун түзөт Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Тийиштүү келишимге бүгүн 10-июлда Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, ал эми чех тараптан Legal Trading компаниясынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын, ак булун гесин жана дагы 10 чакан гес курат. Ошондой эле
компания добровольно берет на себя.
Компания биздин буга чейинки орусиялык инвестордун алдындагы 37 миллион доллар карызыбызды жабууну ыктыярдуу түрдө өзүнө алат. Бул алар аткарууга милдеттүү болгон шарттардын бири.
Причем
деди Зилалиев. Жогорку нарын каскадын Орусия кура баштаган, бирок кийин баш тарткан болчу. Ошондо алгачкы курулуш чыгымдарына 37 миллион доллар кеткен деп, орус тарап аны төлөөнү кыргыз өкмөтүнөн талап кылып келген. Орусия менен долбоор жалпысынан 727 миллион долларга бааланган болчу. Ал эми чех тарап болсо, бул каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетерин болжолдоп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен биргеликте кибер чабуулга каршы коргонуу тууралуу жазганына түшүндүрмө берди. Президент Путин экөөбүз кибер коопсуздук бөлүмү тууралуу талкуулаганыбыз ал ишке ашат дегенди билдирбейт деп ойлойм, деп Трамп 9-июлда Твиттерге жазды. Андан бир күн мурда АКШ президенти орусиялык кесиптеши менен Гамбургтагы саммитте жолукканда шайлоо учурундагы хакерлик чабуулдардан коргонуу үчүн атайын бөлүм уюштурууну талкуулаганын жазган болчу. Ушундан соң Трамп республикачыда демократ да конгрессмендердин кескин сынына кабылды. Алардын бири республикачы Линдси Грэхэм.
It's not the dumbest idea I've ever heard, but it's pretty.
Бул мен өмүрүмдө уккан эң акылсыз идея эмес, бирок ошого өтө жакын. Ал Польшада чынында сонун сүйлөгөн. Ал эми Путин менен 2 саат 15 мүнөттүк жолугушуусун катастрофа дейт элем. Сөз 2016 жылдагы Америкалык шайлоодогу кибер чабуул тууралуу болгондо, Тиллерсонда Трампты аны унутуп кечиргенге даяр деп сындады. Кошмо Штаттардагы акыркы шайлоого Орусия кийлигишип, кибер чабуулдар аркылуу Трампка жардам берген деген чуу алгиче басыла элек. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапар учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөөрүн ырастады. Ал ошондой эле өлкөнүн чыгышындагы Донбасс аймагында кырдаалга токтолуп,
It is clear that the ceasefire is not holding.
Ок атышууну токтотуу макулдашуусу сакталбай жатканы түшүнүктүү. Бизди аймакта эки куу байкоочуларына каршы коркунуч көбөйгөндүгү дагы тынчсыздандырат. Минск келишими тынчтыкка карай жалгыз жол бойдон кала берүүдө. Орусия миңдеген жоокерлерин Украинадан чыгарып кетип, жоочуларды башкаруу жана аскер техникалары жагынан колдогонду токтотушу керек.
Деди
Столтенберг Порошенко менен жолуккандан кийин. Украин президенти Петр Порошенко 2020 жылга чейин НАТОнун стандарттарына төп келүү үчүн реформаларды жасоону убада кылды. Украина чыгышы 2014 жылдан бери тынч эмес. Адегенде Крым Орусия тарабынан аннексаланып, кийин Донбасстагы орусиячыл жикчилдер өкмөткө каршы баш көтөргөн. Кыргызстанда жол кырсыгы өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул 2016 жылдагы көрсөткүчтөн 4% көп. Кырсыктан 307 киши наут болуп, 3835 адам жаракат алган. Мамлекеттик кайгуул күзөт башкармалыгынын билдиришинче, кырсыктардын 87% айдоочулардын, 7% жөө адамдардын күнөөсүнөн улам болгон. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыгып алуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкташат. Бул кабарга Удаале Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 9-июлда 4 адам каза болгону тууралуу маалымат келди. Облустук милиция катуу ылдамдыкта келаткан 2 унаа кагышканын билдирет. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Орусия бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды.
Орусиялык Новая газета басылмасы 9 июлда атын жашыруун калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жарыялаган. 10 июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да аны четке аккан чечен күч түзүмдөрүнүн айткандарында көңүлгө алганын билдирди. Маалымат булагы белгисиз, ошон үчүн мындан көптү айта албайм деп кошумчалайт Песков. Ыктымал өлүм жазасы 2016 жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланат. Быйыл апрелде Новая газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн ондогон адамдар ур тепкиге кыйноого алынып камалганын айрымдары өлгөнүн жазып чыккан. Чечен бийлиги муну четке кагат. 8 июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тийиштүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгыш визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган жок. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келди. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдар үчүн жемкордук булагы дагы катары каралып келет. National Geographic илимий популярдуу журналы Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Аталган журнал Европа жана бир катар өлкөлөргө ачылган визасыз режим туристтер үчүн өтө ыңгайлуу шарт экенин белгилеген. Тизмеде Гаити, Гайана, Филиппин, Түркия, Египет сыяктуу өлкөлөр бар. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманколов Кыргызстанга жайкы туристтик сезондо 900 миңдей чет элдик саякатчы келерин, алардын санын 20% көтөрүүнү пландап жатышканын кошумчалады. Элиза.
Жакшы кабар экен, рахмат Али. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, daryagazatyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 11 июлда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус ысык. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысыйт. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандагы жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти чехиялык жекеменчик компания кура турган болду. Муну бышыктаган келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Liglas Trading CZ компаниясы кол койду. Кыргызстан аймагындагы энергетикалык ири курулуштардын шарттары жана курулуштардын милдетин алып чыккан чех компаниясынын таржымалы тууралуу Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Акбулуң жана Жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын куруу, аны менен чогуу 10 чакан ГЭС-тин долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге Кыргыз тараптан Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Liglas Trading ишканасынын директору Михаил Смелик кол койду. Документ өкмөт менен жеке компаниянын ортосунда бекип жаткандыктан жогорку кеңештин ратификациясын талап кылбайт. Мындан тышкары келишимде курулуш учурунда талаштуу жагдайлар Кыргызстандын мыйзамдары жана соту аркылуу чечилет деп жазылганы маанилүү пункт болгонун энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев журналисттерге айтып өттү.
Соглашение предусмотрены сроки строительство и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт. Мурдагы келишимде Кыргызстандын 23% акциясы долбоор өзүн актаганга чейин ишенин башкармалыгына берилет деп жазылганын жакшы билесиздер. Ошондой эле бул келишимдин өзгөчөлүгү инвестор салык төлөмдөрдөн бошотулбайт.
Чех инвесторлары Нарын каскатын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карызын өз мойнуна алып жатат. Алдыдагы 30 күндүн ичинде Liglas Trading аталган сумманы атайын эсепке которорун компаниянын өкүлү Ерже Вайтыховский билдирди.
30 миллионов это наш вклад.
37 миллион долларды биз баштапкы капитал катары салым кошуп жатабыз. Бул акчаны Нарын каскадынын 50% акциясына ээ болуу үчүн күрөө катары беребиз. Жалпысынан алсак, биринчи этапка биз 230 миллион доллар салганы жатабыз. Бул каражатка Акбулуң жана биринчи Нарын ГЭС-тин курулушу башталат.
230 миллионов.
Буга чейин Орусия жогорку нарын кестер каскадын курулушун 727 миллион долларга баалаган. Анда бул келишим өтө эле жогорку баада макулдашып калганын энергетика жаатындагы адистер айтып келишкен эле. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдиргендей, бул сам курулуштун аркында нааразычылыктар чыкпашы керек. Себеби чектер реалдуу бааны сунуштап 500 миллион доллардан ашырбай турганын айтышты.
700 миллион, 800 миллион бир убакта 1 миллиарддан да ашып кеткен алардын баасычы. Эми бул боюнча да көп суроолор чыккан болчу. Аны далилдеш маселеси да турган. Эми муну азыр реалдуу бааны берип атышат. Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чек инвесторлор бүт баардык жалпы бир 500 миллиондон көп ашпайт дегенде кылып атышат. Бирок эми мунун баардыгы баягы 3 айдан кийин техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин мындай уже так бир цифра чыгат да.
Нарын каскадтарын курууда чек компаниясы орустардан 300 миллион доллар бааны арзан айтып жаткан Жогорку кеңештин депутаты Алмамет Шыкмаматов колдоого алаарлык дейт. Анткени менен эл аралык инвесторлорго алдыңкы иштин жүрүшүндө гана баа берүүгө болот дейт депутат. Анын пикиринде чектер 37 миллион доллар карызды өзүнө алганы менен Кыргызстанда акчаны кымырып алгандар жазасыз калбашы керек.
Бирок бизде эң негизгиси жана уурдагандар ушинтип жазасыз калып жазаланбай калып калып атпайбы. Ошондо где-то бир 37 болсо где-то бир 20 миллион тегерегиндегине эки тарап келип алганда онондон кылып. Анан азыр муну чектердин моюнуна илип коюп кутулдук деп атпайбы. Кутулдук кутулганы менен баарыбир кайра ал акчаны мурун орустарга каршы болсок эми чектерге каршы болобуз.
Ошентип 10-июлда кыргыз өкмөтү Чехиянын жеке компаниясы менен эки келишимге кол коюп, анын бири Жогорку нарын кестер каскады жана Ак булун кесинин курулушуна таандык болду. Тараптар экинчи келишим менен Папан, Сол Кара суу 1, Сол Кара суу 2, Орто Токой 1, Орто Токой 2, Киров, Чоң Аксуу, Сандык 1, Сандык 2, Сандык 3 чакан кестердин курулушун жүргүзүүнү бекитти. Анын негизинде алдыңкы 6 айда чакан кестердин курулушун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып, 2019-2020 жылдарга чейин аталган электр станциялары ишке берилиши керек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Күндүн адаттан тышкары ысышынын артынан кыска мөөнөттүү жаан жаап, Ош облусунун Ноокан жана Араван райондорунда сел жүрдү. Араванда 5 үй сел астында калды. Ноокат районунун Каракой жайлоосуна эс алууга баргандар 9-июлда селдин туткунунда калып, жүздөгөн эс алуучулар жайлоодо түнөштү. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ишемби жана жекшембидеги ысык аба ырайынан качып, Ноокат районундагы Каракой жайлоосуна эс алууга чыккан жүздөгөн адамдар улуу селдин туткунунда калышты. Анткени эс алуучулар жайлоодон кайтып түшүүчү жолду сел алып кеткен. Каракол жайлоосундагы селдин күбөсү болуп келген Ош шаарынын тургуну Максат Жороколов селдин айынан көп достору жайлоодо түнөп калышканын айтат.
Бизде бир бусик бар эле, бир портер бар эле, дагы эки автоуна бар эле. Жол 3:30 ошо түзөттү, спецтехника келип ошо иштеп атат, 3:30 ачылды. Эртең менен бир 6:00 чамасында ошо Ошко келип келдик. 50-60 бир мүмкүн 100 чейинкидей мүмкүн санда машина бар эле да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ноокат райондук бөлүмүнүн башчысы Айбек Аккулов туристтерге ыңгайсыздык жараткан жайлоодогу селдин кесепеттери түнү менен жоюлганын билдирди.
Түнкү саат 3:00-4:00 пол мөлчөрдө калган ошо 30-40 баарын өткөрүп бердик. Ал эми селден адам өмүрүнө же турак жайга же бир машинага же болбосо бир бала чакага баягы зыян келген жок. Баардыгы жакшы.
Бул арада Ош облусунун Араван районуна караштуу Кичик Алай айылындагы 5 турак үйдү сел каптаганы кабарланды. Улуу сел күндүз келгендиктен адам курмандыктары катталган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Авазбек Айтиевдин маалыматына караганда, учурда Кичик Алайдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат.
Күндүзү келген үчүн көпчүлүк эл качыпканга үлгүргөн, ошол сел бара-бара көбөйүп отуруп 5 үйдү каптаган. Азыр биздин ошол өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары ошол жерге барып абал менен таанышты, ошол жерге тийиштүү тапшырмаларды берди. Азыр ал жерде электр энергиясы да жок. Электр мамычаларында басып калган, 800 метр жолду басып калган, андан сырткары бир көпүрөнү басып калган. Андан сырткары машиналар аккан. 31 куткаруучу тартылды. Чатырлар тигип берди, 4 чатыр тигилди, андан сырткары ошол одеял берилди, күрүч, май, кум шекер, ошо азык түлүктөр берилди жалпысын ошо элге.
Жарандардын айрым нааразылыктарына карабай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги коркунучтар тууралуу эскертүүлөр өз убагында берилип жатат деп эсептейт. Министрликтин өкүлү айрыкча жайлоолорго эс алганы чыгарда аба ырайы тууралуу эскертүүлөргө маани берүүгө чакырды.
Биз бул жерде отуруп алып, мисалы, ар бир телеканалга, ар бир сайтка сөзсүз түрдө шашылыш билдирүүнү берип атабыз бул жерденчи. Анан ал жагын ошо Кудайдын иши экен да, мисалы, кайсыл жерди басат, кайсыл жерге мындай болуп кетет, ал белгисиз да. Эскертүү туура эле чыгып атат. Болгончо, мисалы 42 градус ысыды, анын эртесинче жамгыр жайт дедим да, ошо кечээ күнү жамгыр жаап, мына сел жүрүп атат да. Алдын ала эскертүүлөр берилип атат. Жарандар өздөрү деле кээ бирде ошо берилген эскертүүгө маани бербей калат да. Мисалы, эс алууга чыккандар деле аба ырайын карабай деле чыгып кетип калышы мүмкүн да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйыл күндүн ысышы жана жаан чачындардын саны жылдык нормадан ашып кеткен. Быйыл удаасы менен катталып жаткан табигый кырсыктарды дал ушул адаттан тыш аба ырайы шарттап жатат дешет. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун новосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык чекит орг бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. НАТО башкачысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапары учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөөрүн бүгүн ырастады. Кыргызстанда жол кырсыгы өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 4% көп экенин мамлекеттик кайгуу күзөт башкармалыгынан бүгүн маалымдашты. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чечестандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. National Geographic илмий популярдуу журнал Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Түркияда 10,000 деген адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жекшембиде жыйынтыкталды. Элдик республикалык партия уюштурган бул жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетине дээрлик бир жыл толгон учурда болуп өттү. Президент Эрдогандын сынына кабылган бул акциянын күнгө тескейине кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Адилеттик, адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100,000 чукул адам чыкканы белгилүү болду. 15,000 полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинин кийинки тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнөн дээрлик бир жылдан бери өлкөдө өкүм сүргүлүп жаткан өзгөчө кырдаалдар режимин алып салууну талап кылышты. Оппозициядагы элдик республикалык партиянын бул жүрүшү 25 күн мурда Анкарада башталып, аны баштан аяк партиянын лидери Кемал Кылычдароглу коштоп жүрдү. Оппозициячыл саясатчы бул акцияны партиянын депутаты Энис Берберооглу өкмөттүн беделине шек келтирген документтерди ачыкка чыгарды деген жүйө менен камалгандан кийин баштаган. 453 чакырымдык жүрүшкө баш аягы 1,5 миллиондой адам катышканы кабарланганы менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Акыркы 3 жумада күн сайын 20 чакырымдай жол баскан Кылычдароглу Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын кескин сынга алды.
Иктидар тарапынан 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek.
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна карматып койду.
Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими бийликке соңку тарыхта болуп көрбөгөн камоолорду жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетинин АКШда бузгунда жүргөн түрк диниячысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, Гүлендин кыймылына байланышы бар делген 120,000 адамды иштен айдады. 40,000 киши камак алынды. Гүлен жана анын хизмет кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Апрель айындагы референдумдан кийин өлкөнүн конституциясы өзгөрүп, Түркия парламенттик системадан президенттик башкаруу өткөн. Өлкөдөгү бир жыл ичиндеги мындай өзгөрүүлөрдү жактаган президент Эрдоган оппозициянын соңку жүрүшүндөгү талаптарды июнь айында четке каккан болчу.
Үркектик, яргыя баскы,
жүрөгү жоктук жана сотторго басым көрсөтүү адилеттикти камсыз кылбайт. Адилеттик деген плакаттарды көтөрүү адилеттикти орното койбойт. Адилеттикти издеп жатсаң, Түркияда анын жери парламент.
Макамыда, жериде Түркияда парламент отур.
Кантсе да оппозициянын бул жүрүшү 4 жыл мурдагы гези акцияларынан кийинки президент Эрдоганга каршылык билдирген ири акция болуп калды. Financial Times басылмасы чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калган жазды. Басылмага пикирин билдирген Стамбулдагы Билги университетинин политология боюнча профессору Илтер Туран соңку акция элдин колдоосуна ээ болгонун, өкмөттүн бул акциянын беделине шек келтирүү аракетинен майнап чыкпаганын айтты. Түркия төңкөрүш аракетинен берки бир жылда ички саясатын гана эмес тышкы саясатын да өзгөрттү. Өлкөнүн евробиримдик менен алакасы кескин солгундап кетти. Түрк бийлиги бир нече ирет Фетхулла Гүленди өткөрүп бербейт деп АКШны сындаган. Түркияга иш сапары менен келген АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9 июлда Стамбулдагы мунай конференциясында бир жыл мурда төңкөрүш аракетинин мизи кайтарылганын кубаттап сүйлөдү.
Дээрлик бир жыл мурда түркияли ээр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15 июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм.
Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда рейдтер жана камоолор токтоп кала элек. Маселен 10 июнда эле башка Анкарада жана Стамбулда жүргүзүлгөн операциялардан кийин 115 кишини камакка алуу чечими чыкканы белгилүү болду. Алардын басымдуу бөлүгүн университет мугалимдери түзөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн ЛТР каналынан Каректи Евразия берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле берүүнү биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа деген баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Биз берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда УЗА улуттук маалымат агенттигиндеги өлкө башчысы тууралуу айрым маалыматтар талкуу жаратты. Анда мындан бир канча жыл мурун ошол кездеги президент Ислам Каримов боюнча жазылган кээ бир маалыматтардын айрым бир бөлүктөрү азыр сөзмө-сөз көчүрүлүп кайра коюлганы болгону Каримовдун фамилиясынын ордуна азыркы президент Шавкат Мирзиёевдики жазылып жатканы аныкталды. Ташкенттеги башкы расмий маалымат агенттик буга чейин президенттин сүрөттөрүн оңдоп түзүп, боюн узартып, кыйла жашартып жарыялап келгени менен белгилүү эле. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
УЗА улуттук маалымат агенттиги жакында эле президент Шавкат Мирзиёевдин Ташкенттеги мавзолей менен Сузук Ата мечитине барганы тууралуу маалымат жарыялады. Анда негизинен өлкө башчысы руханий жашоону өнүктүрүүгө көп көңүл буруп жатат деп айтылат.
Биздин өлкөнүн эгемен жылдарында абийир эркиндигин камсыздоо, толеранттуулук маселелерине бул иштердин мыйзамдык базасын өнүктүрүүгө приоритеттүү маани берилет. Ишеним менен ынаным, мээримдүүлүк менен боорукердик, айкөлдүк менен берешендик биздин элдин руханий жашоосун байытууга негиз болуп берет. Биздин өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги менен улуттук каада салтты, баалуулуктарды, ыйык динибизди жандантуу, биздин улуу ойчулдарыбыздын баалуу мурасын изилдөө, алар жаткан жерге кам көрүү, тарыхый эстеликтерди сактоо боюнча чоң жумуштар жасалып жатат.
Кызыгы кудуу ушул эле текст мындан 2.5 жыл мурун, 2014 жыл октябрь айында ошол кездеги президент Ислам Каримов Ташкенттеги Минор жаңы мечитинин ачылышына барганы тууралуу жаңылыкта жазылган. Бул УЗА маалымат агенттигиндеги президент тууралуу кабарларда текстердин сөзмө-сөз көчүрүлүп жатканынын бир эле мисал эмес. Мындан бир канча жыл мурун толеранттуулук, Нооруз майрамы, мугалимдер жана башка жаңылыктарда Каримовдун ордуна Мирзиёев деп жазылып, азыр кайра жарыяланган.
Президенттин жетекчилиги менен билим берүү тармагында терең реформа жүрүп, квалификациялуу кадрларды даярдоо жана окутуунун мазмунун жана сапатын жаңы деңгээлге көтөрүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатканы баса белгиленди.
УЗА улуттук маалымат агенттиги текстердин кайталанып коюлуп жатканы тууралуу кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, телефондон комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок өткөн айдын этегинде жазылган катка эмгиче жооп бере элек. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сирожидин Талибов расмий Ташкент мамлекеттик медиадагы президенттин аттатылган жаңылыктарга тыкыр көз саларын, жаңылыктар агенттигинин жетекчилери деле өздөрүн чектеп турарын белгиледи. Мурунку президент тууралуу жазылган кабарлардын айрым бир бөлүктөрүн азыр көчүрүп жарыяланып жатканын эң ириде журналисттик жоопкерчиликтин жоктугу менен түшүндүрдү.
УЗА, например, они берут копии и пейст делают. То есть
алар буга коомчулук көңүл деле бурбайт деп ойлошот. Мунусу деле бир чети туура. Анткени элдер ушундай тажатма, такай кайталанган Советтер Союзунун тушунан бери калыптанып калган текстерди окушпайт. УЗА өзүнүн текстерин көчүрүп, кайталап жарыялай берет. Башка маалымат каражаттары алардан көчүрүшөт. Ошондуктан көп өзбек маалымат агенттиктеринде жана гезиттеринде расмий маалыматтар окшош, тажатма. туруктуу өнүгүү жана пахта жыйноо боюнча планды өз убагында аткаруу өңдүү жаңылыктарды такай окуусу келгендер аз.
Шавкат Мирзиёевдин келиши менен өзбек жалпыга маалымдоо каражаттарына айрым бир өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Мисалы, телеканалдардан буга чейин катуу тыюу салынган, бирок өлкөнүн жогорку бийлигине тиешеси жок айрым бир темалар жакындан бери талкуулана баштады. 2005-жылы Анжияндагы кандуу окуядан кийин жабылып калган BBC'нин Ташкенттеги бюросу ишин кайра жандантары белгилүү болду. Бирок айрым эксперттер жаңы президенттин мындай аракеттери өзбек медиасына чыныгы өзгөрүүлөр болуп жатат дегенди түшүндүрбөй турганын белгилешет. УЗА маалымат агенттиги буга чейин президенттин сүрөтүн оңдоп, айрым учурда боюн узартып, бетиндеги бырыштарды түздөп, жашартып койгону менен белгилүү эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Көп аял алган өзбекстандыктар жазасыз калышууда. Азиянын эң коррупцияланган 5 өлкөсү маалым болду. Ушул жана башка эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сиреп салат.
Forbes журналы Азиядагы өтө коррупцияланган өлкөлөрдүн 5 элтигин чыгарды. Transparency International уюму 18 айлык сурамжылоо жүргүзүп, ага Азиянын 16 өлкөсүнөн 20 миңдей киши катышкан. Натыйжада чөлкөмдөгү 4 кишинин бири өмүрүндө сөзсүз түрдө пара берери аныкталды. Жемкорлук азиялыктардын күнүмдүк жашоосун чырмап алган. Мьянмада 2013-жылы коррупцияга каршы мыйзам кабыл алынганына карабай, анын деңгээли 40% чапчып 5-чи орунга турду. Пакистанда да жемкорлуктун деңгээли 40% деп эсептелди. Айрыкча полиция кызматкерлери көп параларын пакистандыктар жашырган эмес. 3-чү орунда 41% менен Тайланд турат. Экинчи орунда 65% көрсөткүч менен Вьетнам ээледи. Вьетнам эле азыркы тапта пара талап кылган мамлекеттик органдардан абдан чарчап ачууланып турганын белгиледи Forbes. Ал эми сыйлуу биринчи орунга 69% жемкорлук менен Индия чыкты. Индияда мектептер, ооруканалар, паспорт столдору, полиция жана коммуналдык кызматкерлердин элден пара алуусу кадимкидей эле салтка айланган.
Дүйнөлүк пресса.
Өз атуулун адилетсиз соттон коргоп калбаган үчүн Канада өкмөтү эми 10 миллион доллардан ашуун айып пул төлөмөй болгонун Guardian гезити кабарлады. Ууган тектүү Омар Кадыр аттуу жигит 15 жашында Ооганстанда АКШнын аскерин өлтүрдү деп айыпталып, 2003-жылы Гуантанамо түрмөсүнө түшкөн. Аскердик сот анын кылмышын толук далилдегенин билдирип, 2010-жылы 8 жылдык жаза мөөнөтүн чегерген. Мөөнөтүн өтөп, 2015-жылы Канадага кайтып барган Омар кылмыш ишти түрмөдөгү кыйноолордон улам мойнуна алганын айтып, аны актоону өтүнгөн арыз жазган. Бир нече жылга созулган соттук териштирүүлөр акыры аягына чыгып, Канада жогорку соту өкмөттү айыпсыз атуулун башка өлкөдө укугун коргой албаган үчүн күнөөлүү деп чечим чыгарды. Омар Кадырдын атасы Ахмед Саид Аль-Каиданын маркум лидери Усама бин Ладин менен кыска убакытта чогуу туруп калган. АКШ аскерлерине граната менен кол салууга өспүрүм уулун атасы жумшаган. Бирок ал түрмөдөн чыккандан кийин аскерлердин үй бүлөсүнөн кечирим сураган.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонду түшөлткөн АКШ Кытай согушабы деген суроого Британиялык экономист журналы тарыхчы Грахам Эллисондун китебинен жооп издеген. Гарвард университетинин окумуштуусу Грахам Эллисон бул эки ири держава кагылышпайт деген чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал биздин заманга чейинки 400-чү жылдары Афины менен Спарта кагылышкан атактуу Пелопеннон согушун азыркы Кытай менен АКШ ортосундагы кырдаалга окшоштурган. Советтер Союзу менен АКШ да бири бирин алыстан упузалап турушчу. Бирок чоң согушту тутанбаганы менен Кытай жана Кошмо Штаттардагы кырдаал башкача. Экөөнүн кагылышуусуна бир нече жагдай себеп болушу мүмкүн. Масалан, Тайвандагы акыбал курчуп, башаламандык башталса же Түндүк Кореянын диктатор лидери Ким Чен Ын аркасында мураскер калтырбай Каплет өлүп калса, Кытай менен АКШ таасир талашына түшөт. Бирок көңүл жубаткан жагдай, Кытай башкалардай аскерий дымагын дүйнөгө даңазалоону туура көрбөйт. Ушундан улам согуш оту азырынча тутанбайт десе да болот деген Грахам Эллисон.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет онлайн басылмасы Өзбекстандагы полигамия маселесин талдаган көлөмдүү макала жарыялады. Анда бир нече эмгек мигранттарынын мисалында өлкөдөгү кош никелүүлүк кырдаалы каралган. Биринчи каарман Жалил Буриев Орусиянын Хакасия Республикасында бир нече жыл иштеп келгенден кийин өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки кыздуу болгон. Бирок мигранттык жашоосун таштагысы келбей, кайра эле Хакасияга кетип, ал жактан башка аялга үйлөнүп алган. Мекендеги жубайы айласы кетип, жергиликтүү имамдан кеңеш сураганы барса, эркек өз каалоосуна жараша үйлөнө берет деген жооп. Мигранттардын социалдык жашоосуна сереп салган эксперт Сергей Абашин эмгек көчмөндөрүнүн арасында көп аялдуулук абдан кеңири жайылган адат экенин, бир нече айлап жылдап алыста жүргөндөр аялы бала чакасын таштап койгон азыр кадырсыз эле кабылданып калганын айтат. Өзбекстандагы диний коомчулук эгер эркек бир нече аялды бага алса, ала берсин дегени менен расмий бийлик полигамияга абдан серт көз карашта. Анткени менен көп аялдуулукка айыпталып сот жообуна тартылган эки эле факт катталган. Алардын экөө тең эмгек мигранттар эмес, жергиликтүү аткаминерлер болуп чыкканын баяндайт Евразинет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк пресса жана башка Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттыктын бардык телеберүүлөрү дагы ал жакта жайгаштырылат. Маселен, Данисте телеберүүсүнүн соңку чыгарылышы, жаңы конуш түптөө машакаты деген аталышта жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн соңку чыгарылышы элеңдеткен экстремизм деген аталышта сайтыбыздын башкы бетине жайгаштырылган. Азыр биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз, толкундан алыстабай туруңуз.